I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av podcasten De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Cato Zahl Pedersen, lederen for Paralympicsenteret i Olympiatoppen. Velkommen, Cato.
Ja, tusen takk for det.
Du er en av mine helter, det vet du. Og det har du vært ganske lenge, det mange år siden vi traff hverandre på Peer Gynt Akademiet
ja,
på Gålå, hvor vi to skulle snakke om risiko og ledelse og mot og sånt. Og det begynte med at ditt innlegg begynte med at du skulle hoppe fra en veldig høy stol, og så først på reaksjonene til folk. Og jeg var den første som sa, å nei! Og da ser du, folk er redde for risiko. Og du har lært meg veldig mye om risiko, om ledelse, om optimisme, om det å takle motstand, men aller, aller mest om mot. Og det egentlig det ledelsesmotet jeg håper vi kan snakke om her, for det tror jeg kjempeviktig for innovasjonsbølgen vi ser på og skal ri nå. Vi skal snakke mye om deg og dine syn på ledelse, men før vi gjør det, så håper jeg du kan fortelle oss litt om hvem Cato er.
Ja, Cato er nå blitt en snart 60 år gammel mann. Født og oppvokst på Nesodden, rett utenfor Oslo. Var og er i Kjøde odelsgutt, skulle overta gård etter bestefar. På Nesodden, ja. Mm-hmm. Ble utsatt for en ulykke i 1973, hvor jeg frivillig klatret litt for en høyspent mast, og mistet hele venstre arm og halve høyre, har en enkel protese på armen som jeg gjør da det meste med.
Der høyre arm og venstre har du ikke?
Venstre er helt borte.
Ja.
Og det, det er en situasjon som da ble preget meg sterkt. Jeg har senere vært med å bygge Cato-senteret, et rehabiliteringssenter for egen mestring i rehabilitering. Det konseptet ble dannet på min vei i 2 måneder på vei inn til Sydpolen, hvor vi hadde The Unarmed Expedition to the South Pole, hvor vi tenkte på hvordan skal denne egenmestringstanken gjennomføres i praksis. Og i 2007 forsøkte å erobre Mount Everest, måtte snu 200 meter under toppen, fordi jeg hadde vel lyst til å gjøre noe som andre mennesker sier, men det går jo ikke.
Mm.
Og det tenker jeg, det sier man ofte. Man blir redd. Redd er, ja, nå er jeg i gang med...
I gang med filosofien.
Litt langt utover å presentere meg selv, hører jeg. Jeg gift, og en fantastisk kone, og har en datter på 30 som er vår felles, og så har jeg 2 barn, som er hennes, og vi har tilsammen da med dem 5 barnebarn også.
Så flott da. Men du må si litt mer om deg selv, for det er en del av den historien som gjorde at du på en måte fant motet da, etter at du mistet nesten alt. Kan ikke du si hvordan det gikk seg til?
Jeg opplevde at jeg var en ung gutt som var med på det meste som 14-åring, uten egentlig å tenke så veldig, være så veldig føresett i egen situasjon. Når 17 000 vold tar deg og du overlever, så blir du litt sånn...
Hvor gammel var du? Unnskyld.
Jeg er 14 år.
14.
Da blir du jeg ble preget av omgivelsene til å tenke at det bedre å ha 37 grader enn å savne 10 fingre. Altså det betyr at du har prissett i livet enn å tenke på det negative med å miste 10 fingre.
Har det noe med at folk ikke syns synd på deg, eller det motsatte?
Nei, det er mer litt det motsatte. Det er jo en god kombinasjon, for mor syns veldig synd på meg, og det syns jeg er litt trist når de nærmeste begynner egentlig å miste litt mot eller fatningen.
Ja.
For de skal være sterke oppi dette. De skal fortsette å pushe denne unge gutten. Bestefar sa at nå må du passe på så du ikke blir en av de som vi gjemte bort før i tiden. Altså sånn, da når han var født i 1900, så var de som var litt annerledes, de var ikke verdt noe. Fordi da var det hardt fysisk arbeid. I dag så trenger du ikke å være, du kan være lam fra halsen og ned, bare man har et friskt hode. Det kjenner vi jo store tenkere som faktisk er i den situasjonen. Ja. Så det er mer reisende, og hvem er du som person, og hvilken ballast har du i livet? Og jeg følte at, det tenkte ikke jeg så mye på akkurat i sykesenga, men det har preget meg ganske raskt, at jeg valgte strategier med å velge idrett, konstruktiv arena for læring, mestring, bli til noe, sa bestefar. Jeg begynte å skjerpe meg på skolen, begynte å ta opp matematikk. Altså jeg begynte rett og slett å bli et individ med litt mer selvstendighet, og ikke noe store strategier, men bare viktig valg, og ble pushet av gode krefter.
Ja, og da velger man å vise symbolikken i det, og da begi seg til Sydpolen, eller?
Ja, eller å stå på en stol og skjelve, eller stå på en spiss uttrykk, eller på en stor høyde, på ett ben, og vingle i trygghet. Mm. For hvis du begynner å bli engstelig, så sier du, det er ikke engstelse.
Mm.
Det er noe du påfører situasjonen. Du er truet, men det er jo det som er grunnlaget for at du kommer til å ha mot, for hvis du ikke kjenner på at du faktisk er truet, men du må ikke gjøre det til redsel, du må jo gjøre det til noe konkret, og mot er offensivt.
Noe som fokuserer deg.
Som fokuserer meg, ja. Til noe som, nå må vi håndtere denne endrede situasjonen.
Mm.
Og da må vi være konstruktive, altså vi må komme i den naturlige konstruktive situasjonen.
Mm.
Når jeg skal leve resten av livet uten armer, så kan vi ikke begynne å tenke på at stakkars og kjære vi ene. Vi må videre det praktiske.
Ja.
Bare armer.
Ja, der har du flere historier som jeg kommer tilbake til senere, men før vi gjør det, si noen ord om Olympiatoppen. Det er et av de institusjonene jeg beundrer mest i Norge. Og det har noe med denne trekanten som du har en gang forklart meg, om en eier på toppen med tydelig bestilling, utrolig ambisiøse coacher, og disse utøvere i tredje kant som faktisk leverer. Hvor mange er dere, hva skal dere gjøre, og hvorfor gjør dere det så bra?
Ja, Olympiatoppen er jo et fantastisk sted at jeg fikk muligheten til å arbeide, etter at man i Norge valgte å integrere den idrett for funksjonshemmede inn i det ordinære. Det er unikt i Norge og Nederland. Ellers så er det segregert, altså det er jo to forskjellige organisasjoner i resten av verden. Og det er helt unaturlig. Så det å få være med i Olympiatoppen og ha vært med å prege, og være med i en utvikling av en institusjon som er så godt befestet i utgangspunktet, for det som er Olympiatoppens kjerne er at det gikk veldig dårlig med Norge i 84 og 88 i OL. Og det medførte at man måtte gjøre noe, det man fikk prosjektet 88 som ble til at nå må vi jobbe på bedre sammen om å sette, hva skal vi fokusere på, prestasjonen til utøveren på tvers av særforbund, på tvers av faggrupper, og så organiserer vi dette inn i hvordan har vi fokus på individet, pasienten på rehabiliteringssenteret, utøveren på Olympiatoppen, til å, hva kan vi være en ekstra skjerpa på, altså i den samarbeidsavtalen, at vi eier liksom toppidrettsprestasjonene samlet sett, men det er individet er under et særforbund som eier for så vidt sin idrett.
Mm.
Men hvis vi har da en fantastisk instrument i en trener i midten her, for individet er den som tar gull, men treneren er jo den som liksom har den ansvarlige, koordinerende rollen til alt det som skal skje med en utøver. Og så er jo da de spissa ressursene særforbundet har, det de gjør, det kan vi fra Olympiatoppen med våre ulike fagdimensjoner være med å utfordre og støtte og gjøre det ekstra og være på tvers. Hva lærer vi av skøyter som driver med skøyting, som langrennsløpere også driver med? Kan man tenke noe på tvers som som ligger der, altså en fellesnevne hvor vi kan på en måte ikke stjele fra hverandre, men ta fra hverandre og gi til hverandre. Jo, men det jo den aktive stjelingen da.
Ja, stjele med stolthet og med takknemlighet, ikke sant?
Akkurat som jeg tenkte på rehabilitering også. Det ingen grunn til å organisere det annerledes enn den, altså rundt Olympiatopp-tanken. Kan du gjøre et rehabiliteringssenter? Det kan du gjøre på en hvilken som helst klinikk, eller at du, hvis du jobber med på en måte med kunde da. Mm. Hvordan organiserer vi oss for å få en tilfredshet rundt en liksom lønnsom kunde?
Ja.
Så er det jo noe av den samme tanken at vi kanskje, for vi en utfordrer og en støtterolle som konstruktiv. Vi kan ikke sette, vi kan ikke legge ned butikken, for da tar vi bort alle. Vi må sørge for den gode investeringen.
To spørsmål til det. Det ene er, hva kan man ha som fellesnevner på tvers av sport som så forskjellige som håndball, svømming og langrenn? Og hvordan, hva det som gjør at Norge da, med det bittelille grunnlaget man har i bare 5 millioner hoder, klarer å ta disse ledende posisjoner på tvers av noen av disse idrettsgrener?
Ja, nå skal jeg være veldig personlig, for dette jo store spørsmål, da. Så, men jeg må jo svare etter min oppfatning. Når jeg også ser på meg selv som drev med flere idretter, så opplever jeg at vi nettopp sårbare. Det nesten sånn at du føler at du den ene pasienten som ligger der, at det bare meg, alle de andre friske og raske. Og nå sliter jeg. Men hvem andre som sliter? For det at hvis du ser på fellesnevneren til en, ja, nå kan ikke jeg så mye på håndball, da, men en alpinist og en langrennsløper, så det to vidt forskjellige. En har utholdenhet, den andre har liksom eksplosiv teknikk. Men det også langrenn teknikk. Det mye teknikk, det mye grunnarbeider som skal gjøres i å stå et løp i en femmil med at du har magemuskulatur og ryggen, at du har kreftene kommer igjennom en kropp, og gjennom staven i en kropp som ikke kreftene går ut gjennom kroppen, og det samme i en alpinist. Så det mye i pelles i bunn og grunn i teknikkmotorikk, ernæring, problemstillingene er ikke like, men tankegangen må vi jo gjennom det samme mønstret. Vi har helseperspektivet, viktig helsefremmende, minst mulig syk, minst mulig skadet, best mulig frisk, og forutsetning for liksom en konstruktiv utvikling med minst mulig avvik. Og med fysioterapi og med alle de ulike og idrettspsykologi rundt tenkingen, du kan være trener som bare det, men du klarer ikke konkurransesituasjonen, du får ikke aksept i kontraktsituasjonen, hva gjør du da konstruktivt?
Ja.
Så jeg opplever at vi jobber litt sånn som jeg kjente litt sånn på når vi holder på med Cato-senter rehabilitering, og det er liksom sånn, litt sånn dønn alvor at vi vil lykkes. Også fordi at utøveren vil jo, det er på en måte den frivilligheten, og den har en mission over som meget sterk, at vi vil sammen de store prestasjonene, og vi vil fokusere på prestasjon, eller som på prestasjon, men prestasjon terping i daglig treningskvalitet. Hva gjør vi, og hvordan leter vi i hverdagen? Hvordan bygger vi den der genuine lagskulturen som gjør at vi begeister og konstruktive med hverandre, og at vi utvikler hverandre, og at vi i stand til å få det ut når det virkelig gjelder?
Mm. Nei, altså, jeg tror at dere, gjennom å gjøre det i praksis også, ekstremt viktig inspirasjon til andre i Norge som driver med innovasjon og prøver å ta verdensledende posisjoner, med at jeg tror dere klarer å fokusere også på noe i den der kulturen, naturen til nordmenn som man forsterker og spiller på i stedet for å prøve å kopiere noen andre der ute. Det noe unikt norsk i den der sportsfilosofien som dere driver og forvalter. Og det en av de tingene som også fascinerer meg veldig. Og du har lært meg ganske mye om dette her med å måtte ta utgangspunkt, ikke bare i sine styrker, men det å tenke på sine begrensninger som kilde til vekst og på en måte vinne posisjoner. Du hadde en fantastisk historie om en blind langrennsløper som inviterte deg på tur. Kan ikke du fortelle den?
Ja, det, det er jo en sånn, hva lærer du av den situasjonen? Og jeg møtte jo tidlig i min rehabilitering etter amputasjonen, så møtte jeg Erling Stordal som drev Beitostølen Helsesportsenter, var gründeren eller byggeren av det senteret. Han ble blind som 14-åring, og jeg møtte vel, da var han så ung voksen leder, og jeg kom opp der, og dette var en fredag ettermiddag, og det var mørkt på vinteren. Jeg hadde veldig lyst, så jeg sa til han at det var utrolig om du hadde hatt en lysløype her, så vi kunne gått en skitur. Nei, men kom og bli med meg. Jeg er vant til å gå i mørket, sånn. og han hadde en rundløype, som er preparert rundløype på 5 kilometer, så det var bare å følge, altså være med han og kjenne sporet, og mer kjenne etter at du er sikker på at du er i sporet, så er du sikker på at du kommer tilbake til det fuglekvitteret han hadde utenfor døra. Da hørte du at du var hjemme hos på senteret, når du hører liksom de fuglene, det er høyttaleren som jomma fra inngangspartiet der. Og det minner meg også om når du skal balansere og lukke øya, så mister du balansen. Hvis du prøver å stå på ett bein oppå en, og ikke gjør det på en stol. Hvis du lukker øynene da, så må du ha trent veldig på, for ellers så faller du intuitivt, fordi at da mister du det som er det viktigste
referansepunktet,
hvis du ikke har trent på at balansen sitter midt under foten. Det er jo som en alpinist, og at du må kjenne at du har balanse under foten, og når du står og vakler på en spiss, på en utfordrende plass, så må du skaffe deg et referansepunkt til det grunnlaget som bygger håndterbarheten i det. Altså det for å tørre å stå der. Og det er å kjenne balansen midt under foten. Og det er det jeg kjente når jeg gikk til langrennene i mørket, var at du ble veldig var på balansen, både å gå der og ikke se noe, men også å kjenne etter at du var i sporet, og samtidig gå så fort at du greide å følge den blinde mannen som tross alt gikk saktere enn meg, men han gikk jo likevel fortere når jeg ikke så noe.
Jeg holdt på å si den blinde ledet en halte, men det var ikke...
Det er i den kategorien, ja. Og det er jo noe i det.
To fantastiske, men likevel, Cato, hva skjer når du... Altså, sporet plutselig begynner å gå nedover.
Ja.
Altså, det er noe med å håndtere risikoen, ikke sant? Fordi det balanse, eller den følelsen av at nå akselererer du, kommer kanskje litt senere enn at man klarer å håndtere det, ja. Sånn som man er vant. Hva gjør man da?
Nei, heldigvis så var dette her relativt småkupert da.
Mm.
Jeg visste...
Det blir ikke store overraskelser,
visste du? Jeg visste at det ikke var store overraskelser, men man blir veldig var på de minste endringer i, når signaler. Det begynte å gli. Men du blir jo veldig intuitiv, for du kan ikke prøve å kontrollere. Jeg merker fort at du kan ikke kontrollere situasjonen, men du må forsøke å være intuitiv, altså bare være fremoverlent i balanse. Altså hvis du begynner å avvente, så er det jo ubalanse i utgangspunktet. Hvis du prøver å innta kontroll over balansen før det, altså når du begynner å kjenne at her glir det, så må du tørre å være med glin. Det må du tørre alpint, og hvis du ikke er med når det blir brattere, så er du på baksiden, og så faller du, for da gir du ikke noe instruks til den beste håndteringen av den svingen. Da,
den tanken med å tørre å være med når du begynner å skli, det tror jeg er utrolig viktig også i business nå.
Ja, jeg tror det er nettopp å følge...
Hvor mye kontroll tør du gi slipp på for å gå fort nok?
Ja, nettopp det å tørre å være med i flyten. At hvis du skal forsøke å danne deg for mange tanker, du kan jo planere en sydpolekspedisjon så mye at du ikke drar, fordi at du kommer aldri på en måte i perfeksjonen
gjennom
alle avklaringer, men man tørre å si at all right, jeg har forutsetning sånn, hva er suksesskriteriene, også det viktigste, hvis jeg lukker øya og kjenner i langrenn at jeg har jo faktisk ganske god balanse, og jeg kan være med på den runden, at du bare gir deg hen litt, altså.
Mm.
Og gir deg hen. Jeg er ikke med på alle bekymringene til moren min på sykesenga. Jeg må få lov å tenke fri. Altså, jeg gir meg hen litt i at dette skal gå bra.
Men for å gjøre det, så må du ha lyst til å gjøre det. Du må ha en visjon i business, ikke sant?
Du må ha livsmote.
Ja.
Du må ha mote til å lykkes med denne businessen. Det er vi som er sammen på denne organiserte enheten her, som skal få dette til, og da må vi forvente... Og mennesket har jo en enorm kraft og posisjon opp mot hverandre til å være med og få løst de, å være med på den felles flyten. Da.
Ja.
Det trenger bare to antagonister. Så bremser det mye mer enn to.
Ja, det er riktig.
Den prosenten er jo ikke representativ.
Og så må du ha en god historieforteller som forteller hvorfor du skal ha livsmotet til å være med på denne reisen.
Og det er nettopp den historiefortellingen at det er viktig. For det forteller du jo, å gå til Sydpolen, må du jo fortelle suksesshistorien før det har gått. Du kan ikke begynne å fortelle med det kan alle barrieren, alle problemene og hvor det stopper, for da er du på en måte bare i din egen hindrende reise, i stedet for å si at dette skal gå bra, jeg har god balanse, jeg er sterk nok, jeg kommer til å kunne tåle å falle i vanskelige forhold, jeg slår meg ikke ihjel, jeg kommer til å reise meg og gå videre, jeg har med meg to karer som kommer til å hjelpe meg med påkledning, jeg er sydpolfarer som ikke kan kle på meg selv engang, jeg får ikke tent på en fyrstykk, jeg er helt hjelpesløs alene, men jeg er råsterk sammen med andre. Og det å tørre å si det, det å ville si det, det å bare å si litt opp mot mor, du har feil, jeg vil ikke høre på deg.
Jeg kan fortelle deg at mine unger elsker å si at mor har feil, og det, ja. Du har virkelig, men flere ting her som er viktige. Kan jeg, unnskyld.
Ja, nei.
En av de tingene som du inspirerer meg til å tenke på er fokus. Og det andre som du inspirerer meg til å tenke på er dette med risikohåndtering. Nå har vi snakket om dette her med at du kan ikke vente til det er 0% risiko. Du må gi deg hen litt til liksom, mangel av 100% kontroll. Men du kan ikke gå med helt crazy 100% risiko heller. Og der er det en av dine gutter som hadde et fantastisk eksempel som sitter i meg, og det er Kjetil André Aamodt, som snakket om det å kjøre kidsbil. Og han sa hvor bratt det var, og hvor skummelt det var, og jeg husker hans bilder om at du står på toppen, og så ser du tvers over dalen, og der et sykehus, og du vet hvor mange som har havnet der. Så jeg tenkte at dette her er han som vet at han må ta ut siste hundrededelsekund for å vinne, og likevel så sier han at jeg vet at jeg kan ikke kjøre 100%. For hvis jeg kjører 100% her, så går det ikke bra. Så det å finne ut denne her, er det 90% eller 85% eller 95%, og ha nok strategisk mot til å vite at ok, altså akkurat den der lille biten av kontroll som du er nødt til å bygge ut når ting går veldig fort, når det er ekstrem disrupsjon rundt deg, når verden endrer superfort, hvordan balanserer du risiko? Jeg vet ikke om dere har noe rundt det.
Nei, det skal ikke jeg, altså jo, men altså det finnes jo mange perspektiver, men det Kjetil André forteller, det er jo for bare han og de som tør å kjøre kidsbil som kan liksom visualisere det, men nå har jeg kjørt alpin på min måte, og sånn relativt sett uten armer, så har du noe av den samme, men ikke så tøff løype som kidsbil. Jeg tenker at den risikoen du 95% holder, det er jo litt av det overført til for eksempel Cato-senteret som var konkurs nesten hvert år i 5 år. Det er noe med at vi må tørre å gi oss hen før vi har alt på plass, og så må vi ha et styre, altså det er nettopp den, at vi er sammen om at styret tillater oss å gi oss det rommet, at vi brynes, vi må være felles om å gjøre hverandre gode, så vi ikke overforbruk, eller liksom ikke går konkurs da, men at vi akkurat klarer å holde oss innenfor, at vi kommer ned med begge beina. Vi kunne kanskje akselerert 1 år raskere, men vi brukte 5 år i stedet for 4. Fordi at det var, da var vi enda mer sikre på suksess. Men det krever jo nettopp den fellesskapet, men vi har ulike roller mellom. Aamodt har seg, han vet at han kan kjøre 110% og gå helt crazy, men gjør han det, så kommer han jo ikke helt siden han ned, så han har jo den, å være den styrelederen i seg selv, kontrolleren samtidig, men at du samtidig er fri nok til å håndtere akkurat, du kan ikke tenke for mye en sånn løype, opplever jeg ut for i hvert fall. Hvis du begynner å tenke og ta kontroll, du må likevel være intuitiv, men du må bare være, du må gi deg hen der også da.
Jeg tror det som både du og han også sier her, er at du er nødt til å ta de sikkerhets, eller på en måte det du vet er nødvendige sikkerhetsgreier, det må du ta. Du må liksom huske hvilke svinger som er mest kritiske, du må vite hvilke relasjoner, hvilke styrker som dere har som er de mest kritiske for å komme helskinnet gjennom dette utrolig vanskelige prosjektet som dere har.
Ja, det er akkurat det, og det å gå til Sydpolen, vi er 3 karer også, som et eksempel, eller Everest, vi var 5. Vi er jo, altså det å gå til Sydpolen, jeg har akkurat den samme forutsetningen. Jeg har bare det at jeg har den fordelen at jeg ikke fryser på fingrene. De andre frøs veldig mye minus 40. Det gjør at jeg har en fordel ute, og de har en fordel inne, for det at inne så jeg trapped. Da får ikke jeg, liksom, det sitter inne i et trangt telt, og jeg får nesten ikke åpnet klypa en gang, og så skal du ha hjelp til å ha toalett og det ene og det andre. Men ute så kunne jeg rule litt mer. Altså, og hvis du god i navigasjon, så kan du også ta navigasjonen uten armer, liksom. Så det jo mange roller.
Kato, det skal en Kato til for å si at du fryser ikke på fingrene, og det en stor fordel. Altså, det
ja, det vet jo en der av oss som født på, eller som lever i Norge, vet at en kald vinter, så det fingrene, det, og jeg kan glede meg over at det ikke fryser der.
Men du, jeg husker også en av de andre tingene som jeg har tenkt mye på grunn av det. Jeg gikk tur langs en fantastisk promenade i Montenegro i Herceg-Novi, hvor jeg var i sommer, da jeg gikk forbi en ung mann i rullestol. Og dette gjorde jeg da flere dager på rad, og på et eller annet vis kom vi i prat etter hvert. Viser seg at han var på nasjonallaget i basketball. Og hadde da akkurat fått en stipend for å gå og studere i USA, på et av de store collegene hvor han skulle vært med på college-teamet, og så på reisen til da, kanskje det siste på en måte, kampen som han skulle ha før han skulle til USA, så havner det i en forferdelig ulykke, og han blir da lam. I hvert fall beina, og jeg tror han hadde full kontroll over armene. En flott ung mann som da er bunnet da til en veldig dårlig rullestol resten av livet, og han forteller meg om omgivelsene sine i Serbia, Montenegro, hvor han da ikke får penger fra det offentlige til hverken rullestol eller et sted hvor de kunne bo som har heis, hvor moren hans må heise ham opp gjennom en sånn taukontrapsjon. Og ikke sant? Ingen mulighet til å fortsette med oss. Og han på en sånn desperat leten etter mening, og han fortalte sin historie hvor han var kjempedeprimert, men har da på en måte heiset seg selv opp etter nakkeskinnet, men da i en setting hvor han egentlig ikke får noe hjelp, og da det ganske håpløst, ikke sant? Og så tenkte jeg etter at jeg snakket med deg om hvordan du skaper mulighet for sånne egentlig fantastisk modige unge mennesker i dette landet til å faktisk ikke bare ha et godt liv, men skinne som eksempler for oss, altså veldig viktig inspirasjonsverdi. Litt sånn, kan du si noen ting om altså verdien av det å bo i et land som Norge? En ting er det finansielle, en annen ting er det verdimessige, hvor samfunnet faktisk ser på folk med et handicap som fullstendig fullverdige mennesker og vel så det.
Ja, jeg vil vel si at det var en litt drøy påstand at vi ser på funksjonshemmede som fullverdige mennesker i dette landet.
Gjør vi ikke det?
Nei, det skinner gjennom med 330 000 uføre. Når vi behandler på en måte og passiviserer 330 000 i en arbeidsforalder, så burde vi ha tenkt mer konstruktivt, tenker jeg, på møte med det, når det gjelder liksom menneskeverd, da, med forventninger og krav, er en menneskerett, som er min påstand. Men nettopp til inspirasjon, altså til, vi har et godt organisert system rundt idretten, og jeg har jo ikke minst i min rolle nå med ansvar som rundt paralympiske satsingen, så er jeg da den som kanskje hadde ville oppsøkt han og fortalt ham en historie om en fantastisk idrett som heter wheelchair basket, hvor han har jo alle forutsetninger for å være en god spiller i wheelchair basket, eller har han en høyere skade, så kan han være wheelchair rugby, som er rugby rullestol som er helt crazy å se på. Og trukket han inn i en mestringsfull opplevelse som idrettsutøver, sånn som han er vant med, at den verden den kan fortsette den, i den paralympiske verden. Og der har vi godt organisert, og Norge er veldig godt tilrettelagt. Vi har universell utforming, vi har lover og regler, og alt er kjempebra. Men når det kommer til hvordan hilser på Cato Zahl Pedersen, så stotter vi, og så tenker vi at nei, vi anser et annet. Vi kjenner jo, altså det blir mer, så er vi liksom til denne grunnleggende...
Der må man bare klemme, for man kan ikke håndhilse.
Jo, vi kan håndhilse, men det heter jo ikke da håndhilse, men vi skal ta hverandre ena etter, vi pleier jo det. Men jeg gir hverandre en klem vi da. Og det er veldig naturlig. Og det kan ikke jeg alltid styre, men det er litt om hvilke signaler gir jeg.
Men det du sier, det, at vi må bli bedre til å, altså, det, du, Cato Senteret kan ikke fange opp alle 330,000.
Nei.
Så hvordan fanger vi dem opp I fellesskap? Hvordan ser Nei. Vi hvert individ og inspirerer dem til å gjøre noe som aktivt og ikke passivt?
Ja, da tenker jeg I hvert fall at vi både sentrene som vi har rundt I dette landet som håndterer rehabiliteringsproblemstillinger, de har veldig mye gode tanker om dette, men jeg tror også vi trenger en genuin politisk endring når det gjelder innretningen av våre gode velferdsgoder, altså som blir gitt på litt sånn premisser som ikke akkurat oppstøttende for den individets liksom eierskap til sin egen utvikling. For når det ikke føler med forventninger og krav, så kjenner jeg et eksempel på at de pengene blir jo ikke, ja, da har du et liv hvor du blir varetatt, men det jo ikke noe, hvor skal du gjøre din tjeneste?
Men Cato, jeg tenker at det du sier om her, I forhold til handikappede, som fysisk handikappede, har en kjempeoverføringsverdi for egentlig hele Norges befolkning, for vi I ferd med å bli digitalt handikappede hele gjengen.
Ja, det ingen, ja, ikke sant?
Og
det
ingen... måten du håndteres på nei, men du over 35, ikke sant? Da kan ja, du egentlig gå og pensjonere deg, ikke sant? Så får de nye, friske, digitale hodene komme inn og redde oss, og utvikle seg videre. Problemet bare at hvis ikke vi aktivt utvikler både de vi har og de som kommer til, så blir vi alle sammen flyktninger I denne nye, digitale, modige verden, ikke sant? Og det å sørge for at for eksempel NAV da, ikke overbeskytte deg og passifisere deg I et liv hvor du skal være en mottaker uten noe utviklingsperspektiv. Men, og der synes jeg NAV tenker utrolig spennende på at nei, de skal utvikle både de som har falt utenfor, men også de, vi som I ferd med å på en måte gjøre oss selv irrelevante, fordi vi ikke lærer fort nok. Alle vi, hele befolkningen må være med på denne her utviklingsreisen da.
Ja, det helt enig.
Og hvordan tar det offentlige, som du sier, en perspektiv, et perspektiv eller en kroppsholdning som går fra å være overbeskyttende til å være aktiviserende, det kjempeviktig spørsmål.
Det kjempeviktig, og jeg tror det så mange gode krefter I både senter og sosiale entreprenørskapsbedrifter som har så mye godt I seg, men det står en reform igjen på en måte å modernisere NAVs ytelsesbaserte regelverk, som blir, det henger liksom litt sånn gammelmodig igjen. Det er nettopp den helheten som jeg tenker at for dette går over mange forskjellige departementer også, ikke sant? Det berører helse og det berører NAV og det berører egentlig velferden og kommunal det å bo, hvordan bor du I din hverdag hvilke premisser det som gjør at du kan få blomstre på hvilken måte kan vi blomstre hvilke oppgaver det man ikke gjør og man kan kanskje erstatte med automasjon også med maskiner eller med andre ting, men det noe med den, det å få lov å bidra. Det opplever jeg som en kjempeverdi når jeg reiser ned I ja, det navnet, Herzegovina. Altså jeg mener, å reise ned og se og oppleve at mennesker faktisk fysisk gjør noe. Som vi nesten sitter med joystick her hjemme.
Ja,
eller men, altså, kan vi få lov å bidra på en eller annen måte? Kan jeg få være samfunnsaktør?
Gleden av å jobbe og gjøre det godt.
Jeg bor I nærheten av sykehjem. Jeg innom å besøke sykehjemmet på Nesodden, hvor jeg tenker at der kunne jo flere vært ufaglærte og vært en god hånd. Eller altså hatt en fortalt historier, gått på tur. Du vet, altså, det rom for mange flere som mange måter å være en bidragsyter til samfunnet.
Jeg tror det også utrolig sentrale spørsmål du reiser nå, for jeg tenker at vi går inn I en verden som blir mer og mer effektiv, men det det som på en måte dogmen til Silicon Valley, og de skal effektivisere oss for lengre liv, for sterkere, friskere, mer produktive liv, men hvis ikke dette balanseres med noen som gir deg mening I denne nye verden, hvor maskinene kan kanskje gjøre ting mer effektivt enn deg, men meningen må komme fra oss mennesker, ikke sant? Og det å finne den unike meningen vi kan gi med vårt bakgrunn, med vår situasjon. Og igjen, der kan dere gå som eksempler på at både på sportssiden og kanskje på helsesiden, med å si at nettopp I det som vår historie og våre utfordringer kommer vår unike evne til å bidra med.
Og den evnen, den må vekkes, for det, vi litt i en dval i et velferdssamfunn, så jeg bare minner meg tilbake, har det, pass på så du ikke blir en av de som du gjemte
bort.
Pass på så du ikke blir en av de som vi gjemte bort før i tida, når jeg var ung, sa han. Og det er liksom at å stå opp for å være noe, bli noe, begynne å skjære deg på skolen. Og det... Ja, det satt i ryggmargen, og hvilken stemmer har vi som er med på å bidra til at vi liksom kommer på det konstruktive veien?
Være stolt av sin egen
stemme.
Og
det er som lederskap, på en eller annen måte så er det lederskap, men lederskap ligger også i nestekjærlighet, eller i medmenneske, at vi er noe i det sosiale nettverket, som er en viktig forutsetning for det, følelsen av sammenheng, da.
Det andre som du sa, som jeg også henger, altså jeg synes dette her med å på en måte finne sin unike styrke da, nettopp i sine utfordringer, svakheter, sitt utgangspunkt, det tror jeg kjempeviktig symbolverdi for hele Norge som nasjon også, for vi er et vanskelig geografisk sted, og allikevel så er vi et utrolig sånn spennende, innovativt land. Og Ibsen hadde det der sitatet om at der utgangspunktet er galest, blir resultatet originalest. Jeg tror det er noe med at det er det som gjør oss så ekstremt gode på det vi er så ekstremt gode på, da.
Det er jeg bare rett og slett enig i. Jeg tror det. Det er nettopp avviket, det er annerledes som gjør at man også må gripe den forskjellig. Da kan vi ikke bare ta inn en kopist eller bare kopiere den store modellen som du var inne på, sånn Silicon Valley. Ikke sant? Vi må jo gjøre noe på en vår måte, som må få den har jo kommet frem på en måte. Etter 73 så kom oljen, og vi har organisert oss igjennom da 40 år. Det er egentlig en veldig kort historie, hvor det har skjedd utrolig mye, og hva er vi egentlig har tatt med oss av det som vi gjør at vi faktisk kan, vi er jo i stand med den. Der går mikrofonen. Vi er jo i stand med noe av den samme tanken på en måte, liksom tilbake til sykesenga. Du går til Sydpolen som du tenkte i sykesenga, og du går jo i en ny verden med hvordan du tenkte i møte med hvordan få tak i den oljen der nede, men den er gammel. I dag må vi bruke noe av det samme tankemønstret til å finne de nye veiene, de nye avkransene, de nye grønne linjene. Altså det er jo fortsatt mission og hoder som må være det sterkere drivkraften. Selv om da løsningen blir liksom den at vi kjører snart uten å ta i rattet lenger, men da du kommer dit, så er det fordi at noen mennesker har fått lov å jobbe med noen ideer og hatt tid nok og ressurser nok til å tenke på det. Og de tidene og de ressursene, det tenker jeg også til disse som jeg er opptatt av, da, 330,000, av hvordan kunne man på en smart måte, med en gammel måte å tenke på. Så, ja. Og da tenker jeg, for gammel var før maskiner, hvordan bruker man mennesker, eller hva er mennesker for hverandre, som trenger det der de er, og nå sitter jeg her, jeg snakker med ungdommen på Oslo Business Forum, mens jeg ventet på intervjuet, og vi lærer av hverandre. Jeg som 60-åring snakker med disse unge som husker på. Og vi liksom, ja, det er sant, og de er så nysgjerrige, og de er så utrolig innsatsfylt, eller de er så entusiastiske. Og jeg tenker at det må jeg også passe på å være olympiatopp. Vi må jo være entusiastiske. Vi jobber med ung ungdom som skal forhåpentligvis vinne, stå på podiet.
Ja.
Da må vi være entusiastiske med dem. Du kan ikke slokke nå. Ja, dette har vi gjort før, og her har vi noen strategier, og vi bare gjennomfører. Vi må liksom være med og utvikle. Trenere er ferskvare, og utøvere er ferskvare. Hver dag er ferskvare. Og det er ikke sikkert du våkner med to armer i morgen, altså.
Ja. Det å huske ferskvare, og samtidig tenke på, måte, den ballasten man har, på en positiv måte, kjempeviktig del.
At det er noe i bunnen, den ballasten er mission, og at du har en eller annen mission, at du har et eller annet både grunnleggende idé. Hva har du med deg når du går i den retningen av farten rundt den organiseringen vi er her? Og når du kommer inn i en sosial entreprenørskap, i en bedrift hvor du har mennesker med utfordring, så er det utrolig hva som kan skje når de rette menneskene er satt sammen. Det er ikke, men det må forløses på en hensiktsmessig måte, hvor også ytelse står i kraft til at det blir en
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Operation.
Ja, men du Kato, ja. En annen ting jeg har lyst til å bare berøre, for et annet område som du har hjulpet meg å tenke litt rundt, dette med den der trekantmodellen som dere har I Olympiatoppen, eller toppidrettssenteret. Jeg snakket med deg I forbindelse med toppindustrisenteret, som da jeg involvert I, som da skulle hjelpe oss med å digitalisere Norge, gjøre noen unike løsninger på samlende måte, men unikt godt I verden på det digitale fra Norge. Og så følte jeg at det ble litt for mye dugnad, men litt sånn spredt da. Vi savnet en dirigent, og jeg prøvde å høre med deg. Og liksom, problemet at hvis vi skal si at vi skal være digitalt best I noe, vi må bestemme oss hva det noe skal være, vi må fokusere. Vi for få til å være digitalt best på tvers av 10 forskjellige industrier. Men samtidig så får du med en gang argumenter om at det politisk uklokt å plukke vinnere, og på en måte vi skal drive med markedsneutralitet og alt sånt. Og så spurte jeg om dette her, ja, men hvordan tenker dere, for dere kan jo ikke vinne OL-gull på tvers av alle idretter. Hva greia med Olympiatoppen? Og så sa du til meg, jo, vi har en sånn trekantsmodell, vi har en eier som kommer med en bestilling.
Ja.
Hvordan finner man motet til å komme med den bestillingen?
Nei, det Olympiatoppen, jeg kjenner meg liksom litt igjen I den Kato-senteret her da, for det, men med Olympiatoppen har, altså du har, vi har en samarbeidsavtale, sammen med særforbundet, at vi vil, vi skal være en støttende og utfordrende funksjon, til deres prestasjoner, og deres prestasjoner kommer gjennom utøvere. Så da har du liksom utøveren, som den ene delen av den trekanten, og så har du coachen, som altså Olympiatoppens koordinerende rolle inn, og så har du treneren.
Mm. Som særforbund.
Ja, særforbunds... Altså Olympiatoppen med sin fag eller ulike typer innsatser med den litt den der tydelige dirigentrollen også, at du skal liksom den dirigeringsrollen, at du med på en måte å styre innsatser, med på og at du har en diger for det, man kan putte på det hensiktsmessig å ha den diskusjon om det vi nå gjør, det tenker vi at vi heller burde ha gjort noe, lagt det til side, og heller gjort mer på en annen område, at vi I stand til å tenke på tvers, og den tverrfagligheten og mangfoldet inn, det tror jeg liksom, noe av den energien som jeg kjenner igjen, både som Olympiatoppen har felles med de institusjoner på helsesiden, hvor du har klinikker som på en måte setter brukeren eller pasienten I sentrum, og så organiserer du etter at du må ha ulik vurdering av innsatsene, For hver innsats kan være veldig viktig sett fra de som eier den innsatsen. Men den kan hende at den kommer I et andre rekke når det gjelder en utviklingsperspektiv, hvor man må løfte det litt opp I og snakke sammen I det trekantsperspektivet før man bestemmer seg for at ikke alle 10 innsatsfaktorer blir like viktige. For da vil det vil lett
ha krasjet. Innsatsfaktorer, det ikke idretter.
Nei, da tenker jeg på hvis helse har en formening, ernæring har en formening, eller vi på sykehus med ergoterapeut og fysioterapeut, og legen med sine perspektiver, så må vi snakke sammen om taktiske prioriteringene og gjennomføringen. Ja. Og det blir det samme liksom, som en marked. Altså, hvordan jobber vi sammen på tvers? Hvordan bruker vi, og hvordan benchmarker vi liksom med kunden, eieren, pasienten, utøveren, som tross alt eier dette løpet sitt?
Og jeg tror det samme dreier seg egentlig også om de norske mellomstore bedrifter som kommer med fantastisk teknologi. Det våre utøvere. hvordan kan de være best i verden? Jo, ikke sant, de må ha disse her særforbundsgreiene sine, jo store industrielle kunder innenfor hver sin industri og så videre kommer der med den bestillingen, men noen må hjelpe dem med å prioritere også. Og du blir ikke best i verden, jeg tror vi undervurderer hvor utrolig vanskelig det det dere får til på Olympiatoppen. Altså, du blir ikke best i verden hvis ikke du har bortprioritert utrolig mye, og den evnen til å bortprioritere tror jeg mangler fortsatt ja, på tvers av en del industrier.
Ja, prioritere er å velge av et mannfolk.
Ja, velge bort.
Det blir jo å velge bort da. Du velger på en måte ikke aktivt bort, du velger aktivt til. Eller du, ja,
men en mindretall da.
Ja, det absolutt, og det, jeg tror det i hvert fall. Min oppfatning at vi har en veldig erfaring nettopp ved at vi jobber så tett med ulike idretter, som også da, de er jo, vi jobber jo sammen med idretter også. Altså, skøytetrener kan jo snakke med langrenns, altså vi kan liksom ha de møteplassene til at vi på tvers lærer hva tenker dere om utviklingen av at en kropp skal stå imot de kreftene i alpint, som er det samme som de kreftene som må gå indre på en 500 meter i skøyter. Det er enorme krefter, for du kan ha så mye utvikling av teknologi du vil, men du skal ha krefter til å stå imot i svingen da, og ha krefter til å utnytte den. Ja, at farta øker fremover, og ikke sklir ut sideveis. Så, ja. Og det er jo på den samme metode, du snakker jo liksom fysikk da, og det gjelder jo alle idretter, så det er noen fellesnevner som større enn man tror, når det også kommer til diagnoser på et sykehus, om det er uten armer eller slag, eller, men det er mestringen av livet, og det er noen strategier, og det er liksom her, det er nødt som skal håndtere dette, og hvem har du rundt deg til å hjelpe deg med det, og hvordan organiserer man det?
Fellesskap, eller hva skal jeg si, fellesnevnere, som noen klarer å se på tvers, det tror jeg generelt en mangelvare, og det utrolig spennende å se både hvordan dere gjør det, og nå Digital Norway, tenker jeg.
Ja. Ja, jeg lar meg fascinere i hvert fall å tenke og stjele fra ulike arenaer, min erfaring fra opp igjennom de områder jeg har fått lov å være med og ut.
Jeg tror for meg det også for så vidt kjernen i mangfold, og dette med tverrfaglighet og mangfold er egentlig litt samme, eller forskjellige sider av samme problemstilling, hvor man skal se og overføre tanker som eksisterer veldig etablert i et miljø til nye miljøer, ikke sant? Men vi må nærme oss slutten på vår tilmålte tid her nå, og jeg har veldig lyst til å spørre deg de to vanlige spørsmålene, som går på det politiske, altså noen politiske perspektiver som går litt ut, altså som har med innovasjon å gjøre, eller vår endringsevne, men som ikke er det tradisjonelle finansielt skattepolitiske, ikke sant? Og det andre har med ledelse å gjøre, for en bestemt ledergruppe. Jeg kunne tenke meg at vi snakker litt om dette med å gå fra pasifiserende til aktiviserende politikk. Hva ville dine råd vært der?
Nei, mine råd på området, altså til mer aktiviserende politikk når det gjelder det som mitt hjertebarn, de personer som på en måte faller utenfor, så er det bare egentlig, det er jo bare instrumentell greie som gjør at du er innenfor eller utenfor, og jeg tenker at det er noen grep som må gjøres politisk på innsetningen av tankene om hvordan midler skal komme personer til gode som en investering mot fremtiden, mer som en utbetaling for å i ytterste konsekvens overleve. Mer som en borgerlønn. Altså, borgerlønn, den tar man imot liksom som en pensjon. Det følger jo ikke noen forpliktelse med en pensjon. Men det bør det gjøre når man i arbeidsfør alder, så bør det føre med noe som gjør det stimulerende, så ikke minst også være delaktig i et samfunn. Hvordan kan, ja. Det er en stor reform som jeg kjenner på at det som må komme, fordi at trygden kom i 67-68, oljen kom i 73, og utviklingen av de rammene og de bestemmelsene sammen med oljepengene har ført oss liksom inn i et sånt, litt sånn uføre, at vi har så god ro at vi egentlig ikke tenker avkastning.
Vi tvinger ikke oss selv på fremtidig avkastning.
Nei, Og det bør vi gjøre, tenker jeg, medmenneskelig sett. Ikke sånn krone avkastning, men det ligger en fantastisk avkastning at vi faktisk er noe for hverandre. Og organisere det. Hvorfor skal ikke samfunnet organisere det? Hvorfor skal det være opp til også meg og naboen bare å finne ut at jeg kan faktisk, at han kan hjelpe meg? Men da må jeg spørre, men kunne vi ha tenkt større på det? Det skulle jeg gjerne ha sett at politikere hadde hatt kraft til, eller til å gå inn og rokke ved, for det krever...
Vise rett og slett ambisjoner for fremtiden.
Ja.
Gjennom, som involverer alle.
Ja.
Og hva med ledelse? Hvordan, hva kan vanlige ledere lære av Cato og Cato-senteret?
Ja. Jeg opplever, altså jeg var med å bygge Cato-senteret, når jeg ser på lederskap, eller jeg jobber med ledere, altså leder unge utøvere til fremtidige paralympere, så er det noe med å virkelig eie mission. Altså som leder så må du på en måte speile begeistringen til at hvorfor er denne bedriften til? Og hva er det som står som de to viktigste setningene rundt verdier, mission og verdi? Er jo det vi må gjenta og gjenta, for det er det som er, det er det som gir glød til logoen, eller glød i sinn på en måte, som skal gjenspeile. Og det kan man ikke bare snakke om på festtaler eller bestemme på et styremøte, det må man på en måte implementere i hverdagen, tenker jeg, at lederen har ledestjerne, at hun har med deg den i samtaler, i din dialog, både med ansatte, eller med dine kunder, eller med dem du betjener, eller ytterst i tredje instans skal betjene, så er det at lederen er med på å liksom gi inspirasjon til at man er, at det gløder, og at man er tålmodig. For det meste her i verden er ikke quick fix, og man, særlig når man jobber med både utøver og med helse, så er det tålmodighetsprøve. Å være den tålmodige, å være den prosessuelle på en måte, og den og ikke minst å involvere tverrfaglighet og være en god lytter til alle de gode innspillene som man har rundt seg av medarbeidere. Og lene seg liksom til dem og tenke på at nå hører jeg at de samstemmer til at de får det til, som gjør at vi oppnår den mission vi er satt til å gjøre, og som gjør at vi kan huke av at i år har vi også levert på resultatet på en måte, at den kommer gjennom, det er nettopp den dirigentrollen, hvor du kan få et orkester til å si la 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 la, eller du kan få det samme orkester til å si la 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 la.
Ja.
Du har jo den egenskapen å være dirigent, og hvis du, og da kan du bygge orkestret til å kunne spille eksepsjonelt, og så at de får lov friheten til å gjøre det, og du bare for så vidt forsiktig holder takten.
Ja.
eller må du gå enda mer grunnleggende til verks med dyptgripende utviklingstiltak for at du skal klare å få det emisjonelt. Det er jo allikevel en tålmodighetsprøve, men du må jobbe gjennom orkestret på en måte. Og hvem er du, hvordan organiserer orkestret da?
Ja.
Og det er jo interessant når du ser hvordan de gjør det. For det har jo noen, det er mange fraksjoner, eller det er mange som jobber i et orkester for å gjøre dirigenten god.
Ja. Du, Cato, vi må avslutte her. Jeg sitter her og smiler, og jeg tenker at jeg synes du er så spennende med alle disse tankene dine rundt hvordan vi skal aktivt og ambisiøst gå inn i fremtiden, akkurat med selvbevissthet i det utgangspunktet vi har. Men så tenker jeg at enda mer, så det er noe med at du bruker deg selv, både som et eksempel, men også bare som et utrolig positivt menneske. Du gjør meg veldig glad, tror jeg grunnleggende, og det tror jeg er en veldig viktig del av den inspirasjonen som du som leder bringer både til den gruppen du jobber veldig aktivt med og for, men også kanskje den bredere befolkningen.
Ja, men takk for at du sier det, og jeg må jo si at jeg jo aktivt til stede i meg selv, og jeg tar jo kollektivt og sitter og gleder meg og smiler på bussen og på T-banen og båten, for det er der det er akkurat nå, og hvis du kan være med å gjøre altså, en situasjon hyggelig, eller du man jo det, at jeg her nå, og jeg synes jo også det veldig hyggelig, og du gir jo god respons, at vi, og det de ansatte her på huset også, det jo, hei, men hei, venter du på, nei, det var deg, ja, nei, men så hyggelig at vi er jo her vi er og leverer. Hvis de kunne bare gått rett forbi og ikke sagt et ord, eller vi kunne jo bare hatt det. Vi er jo ongoing, vi er mennesker, og jeg liker å bruke meg selv da. Både som, for det skjerper jo meg også. Jeg må jo leve opp til min egen perfeksjonisme. Jeg sier at det så lett, men jeg også har jo mine vanskelige situasjoner, eller vanskelige ting jeg ikke får til.
Det er greit å huske det også, at det har vi alle, og at det er en del av suppa. Ja. Kato, tusen takk for at du er her og nå. Takk for at du var med.
Takk i like måte. Det var veldig hyggelig å være med deg i denne hyggelige samtalen.
Ja, og takk til dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.